Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 24 апрель бейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Ош мэриясындагы акыркы кездеги кадрдык алмашууларга эмне себеп болду?
Жогорку бийлик тарабынан ушунчалык бир давление болду. Жалпы мэр баш болгон командага. Муну мен жакшы кабыл алдым.
Премьер-министр өлкөдөгү криминогендик кырдаа боюнча ички иштер министрлигинин ишин сынга алды.
Кээ бир багыттар боюнча кылмыштар бир аз өскөн, аны моюнга алабыз. Бирок калган көп багыттар боюнча биз кыйла ийгиликтерге жетишип атабыз.
Журтташтар түрмөгүнүн коногу Пакистанда жеке мектеп ачкан кыргызстандык Жамал Паппиева. Ушул жана башка кызыктуу баяндарга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Азаттык радиосу менен болуңуз. Баяндар топтомуна өтөрдүн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Рахмат Зейнеп, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Кыргызстан элдеринин конгресси президентке кайрылды. Кыргызстан элдеринин конгрессинин саясий кеңеши июнь окуясы боюнча камакта жаткандарга мунапыс берүүнү суранып президентке жана жогорку кеңешке кайрылуу жолдоду. Бул тууралуу адам укуктары боюнча адвокаты борборунан билдиришти. Мунапыс Кыргызстандагы бардык этностор аралык ишенимди жана ынтымакты бекемдөө үчүн зарыл деп айтылат кайрылууда. Маалыматка ылайык 2010-жылдагы июнь калабасы боюнча 5067 кылмыш иши козголуп, анын 5%нын гана бети ачылды. Абактагы ондогон кишилер өзүнө тагылып жаткан айып боюнча акыркы чечимди күтүп жатышат. 2010-жылдагы июнь апатында 500'ден ашуун адам каза болгон, калабаны уюштурду деп айыпталган Кадыржан Батыров жана бир нече киши чет өлкөдө баш калкалап жүрөт. АКШ дипломаты Орусияны күнөөлөдү. АКШнын жогорку мартабалуу дипломаты, мамлекеттин Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмундагы элчиси Даниэль Байер Женева келишимин аткарбай жатканы үчүн Орусияны күнөөлөдү. Ал Украинадагы чатакты жайгарууда Москва тийиштүү кадамдарга барбай жатканын 23 апрелде журналисттерге маалымат берип жатып айтты. Байердин айтымында чыгыш Украинаны мыйзамсыз куралданган Орусиячыл жекчилерден арылтуу үчүн бир апта эмес, бир нече күн гана керек болчу. Байер Москваны Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары менен кызматташтык кылууга чакырды. Женевада өткөн жумада АКШнын, Орусиянын, Евробиримдиктин жана Украинанын тышкы саясат боюнча лидерлери жолугуп, Украина кризисин жумшартуу боюнча макулдашууга кол коюшкан. Тажикстанда көз карандысыз басылма жабылды. Прокуратуранын чечими менен көз карандысыз Пайк гезити жабылды. Басылма Хатлон аймагындагы жалгыз эркин гезит болчу. Облустук прокуратуранын чечимине ылайык гезиттин каттоо мөөнөтүнүн бүткөнүнө 5 ай болгон. Бул үчүн башкы редакторго 400 сомоны айып пул да жазылды. Гезит кайра каттоодон өтмөйүнчө ишмердүүлүк жүргүзө албайт. Башкы редактор Ахмат Ибрахим басылманы кайра каттоодон өткөрүү тууралуу буга чейин эскертүү берилбеген айтып жатат. Анын пикиринде гезит бийликти сындаган макалаларды көбүрөөк басканы үчүн ушул жол менен жаап коюлду. Маалымат укугу борбору сөз эркиндигин тизгиндөөгө каршы экенин билдирди. Такталбаган кабар тараткандарды жазалоого байланыштуу мыйзамга президент кол койсо, Кыргызстанда сөз эркиндиги чектелип, журналисттерге кысым күчөйт. Бишкектеги маалымат укугу борборунун адистеринин тыянагы ушундай: эгер бул мыйзам иштей баштаса, сөз эркиндигинин сакталышы боюнча борбор Азияда сап башында турган Кыргызстандын медиа айдыңындагы аброю кетет, деп жазылат тыянакта. Аталган мыйзам Кыргызстандын конституциясына каршы келерин билдирип, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун сөз эркиндиги боюнча өкүлү Дунья Миятовичтан 23 апрелде президент Алмазбек Атамбаевке кайрылган. 16 апрелде Жогорку кеңеш жалган маалымат тараткандарга жоопкерчиликти күчөтүү боюнча мыйзам долбоорду экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алган. Аны 80'ден ашык депутат колдогон. Ага ылайык кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизилип, такталбаган маалымат тараткан журналист 1 жылга чейин камалат. Мыйзам долбоору мамлекет башчы кол койсо күчүнө кирет. Ауганстанда шайлоонун жыйынтыгы ушул жумада билинет. Ауганстандын көз карандысыз шайлоо комиссиясы билдиргендей, президенттик шайлоонун жыйынтыгы 26 апрелде белгилүү болот. Шайлоо учурундагы мыйзам бузууларды аныктоо жана добуштарды кайра санап чыгууга дагы 2 күндөй убакыт керек. Буга чейинки саналган добуштарга ылайык мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла лидерлик кылууда. Бюллетендердин 50% саналып бүткөндөн кийин ал шайлоочулардын 44%нан көбүнүн добушун алганы белгилүү болду. Экинчи орунда 33% добуш менен мурдагы каржы министри Ашраф Гани келе жатат. Президенттик шайлоо 5 апрелде өткөн. Бүгүн кино жана театр кызматкерлери өкмөт үйүнүн жанында маданият тармагына көңүл бурууга чакырган флешмоб өткөрөт. Театрлаштырылган акцияда алар эсил кайран маданият деп өкүрүк салышат. Бул тууралуу аны уюштуруучулардын бири белгилүү кинорежиссер Эрнест Абдыжапаров Азаттыкка билдирди. Акцияга чыккандар кай бир кишини кызматтан алуу же башка бирөөгө мансап берүү сыяктуу талаптарды айтышпайт, тек гана маданият тармагы аксап калганын, бийлик ага көңүл кош мамиле кылып жатканын белгилешет. Зейнеп.
Рахмат Санжар Эралиев даярдаган жаңылыктарды Азаттык Чекит КЖ сайтынан таба аласыз. Биздин сайтта кызыктуу, актуалдуу макалалардан тышкары видео жана сүрөт баяндар да орун алган. Орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит КЖ сайты иштеп жатат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстан аймагында жаан-чачын жок, түштүк чыгыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө жана Баткенде 27, Таласта 26, Ошто жана Жалабатта 28 градус жылуу, Нарында 20, Ысык Көлдө 20 градус жылуу болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөй, 27 градуска чейин жылуу болот. Берүүбүз уланты баяндардын негизги топтомун өтөлү. Ош шаарынын жаңы мэри ишке киргенден бери мэриянын 68 кызматкери иштен четтетилгендиги тууралуу маалымат тарады. Алардын айрымдары өз эрки менен кетсе, башкалары кысымдан улам жумуштан кеткенин айтышууда. Мэрия өкүлдөрү болсо 21 адам гана мэриядан жумуштан кеткенин, бирок алар мурда сынаксыз кызматка келип калганын айтышат. Ошентсе да байкоочулар кадрдык алмашуулар жергиликтүү бийликтин кээ бир иштерин аксатат деген пикирде. Эрнис Нурматов кабарлайт.
Жумушун таштагандардын арасында вице-мэрлерден баштап мэриянын аппарат жетекчиси, бөлүм башчылары, айрым муниципалдык кызматтардын жетекчилери, унаа базардын жетекчилери, аймактык кеңештин төрагалары, айдоочу жада калса катчыга чейин бар. Мэриянын коомчулук менен байланыш бөлүмү, тагыраагы маалымат кызматы да толугу менен жумуштан четтеген. Шаардык Ош Шамы гезитинин редактору да өз эрки менен жумуштан кеткендигин буга чейин жар салган. Мурдагы бийликтер таркаткан маалыматтарда кызматтан кеткен 68 кишинин ичинде Ош шаар мэриясынын алдындагы жаштар иштери боюнча комитеттин курамында толугу менен жумуштан кеткени айтылган. Бирок комитеттин мурдагы жетекчиси Сонунбек Жунуспаев бул чечимин эч кандай саясат менен деле байланыштырбайт.
Калгандарына комментарий бере албайм, алар бул себептен билбейт экен чындапчы. Мен өзүм мүмкүн айтсам, мен чынында башка жеке пландарым болгон, негизинде бизде болгон идеяларды, бизде болгон мүмкүнчүлүктөрдү көрсөттүк. Анан кийинки башка адамдар да келип, башка бир жаштар келип, өздөрүнүн бир Ош шаарынын жаштары саясатына салым кошуу деген ойдо бир өз колубуз менен кеттик. Анан эми башкалар ар түрдүү себептерин айтып атат, кээ бирлери кетирди деп атат, кээ бирлери өз колубуз менен кетти, ушундай сөз да.
Кызматкерлерге кайсы бир деңгээлде кысым болду дегендердин бири мурдагы вице-мэр Дастан Ходжаев.
Бирок айтышым керек, жогорку бийлик тарабынан ушунчалык бир давление болду. Жалпы мэр баш болгон командага. Муну мен жакшы кабыл албайм.
Ош шаардык бийликтер болсо мэриянын өзүнүн аппаратынан 21 орун гана бошогондугун, алардын айрымдары өз каалоосу менен, кээлери буга чейин кызматка мыйзамсыз келген себептүү жумуштан четтетилгендигин айтат. Мэриянын кадрлар боюнча жетектөөчү адиси Масуда Айдарбекова мындай дейт.
Бул кызматкерлердин ичинен Ош шаарынын жаңы мэри Айтматов Тинтибаевич дайындалганга чейин кеткен, өз каалоосу менен, өз ыктыяры менен арызын негизинде кеткен кызматкерлер да бар. 70 кызматкердин ичинен 2013 жылы башкача айтканда мурдагы мэр иштеп жаткан мезгилде жумуштан кеткен кызматкерлер да анын списокко киргизилип калгандыгын көрдүм. Андан сырткары Ош шаар мэриясында иштебеген дагы 1-2 кызматкер бул Ош шаар мэриясынын буйругу менен эмес, объективдүү себептер менен кызматтан кеткен.
Ошентсе да Ош шаарындагы олуттуу кадрдык алмашуулар жергиликтүү бийликтин кээ бир иштерин аксатат деген пикирде. Серепчи Акылай Каримова буларга токтолду.
Та позитивный жагы бул то, что мэр
бул көрүнүшкө оң жана терс деп баа берүүгө болот. Позитивдүү жагы жаңы мэр өзүнүн командасы менен жумушка келди. Демек ал өзү ойлогон пландарын ишке ашырууга толук мүмкүнчүлүгү болот. Бирок негативдүү жагы мэриянын мурдагы командасы жүргүзүп аткан иштер, аткарып келген долбоорлор эми калып кетиши мүмкүн же таптакыр эле токтоп калышы мүмкүн. Бир адамдын кызматтан кетүүсү менен жөнөкөй эле кызматкер эмес, өзүнчө бир институттук институтум кетип калып атат.
Реализованы в прошлом, позапрошлом и так далее годах.
Адистер белгилегендей, буга чейин мэриянын аппаратында жана шаардык муниципалдык кызматтарда негизинен мурдагы мэр Мелис Мырзахматовдун партиясы улуттар биримдигинин өкүлдөрү дайындалчу. Эми шаардык кеңештин көпчүлүк коалициясын түзгөн 5 партия ар кайсы кызмат орундарына өздөрүнүн кишилерин алып келүүгө аракет көрүүдө дегендер четтен табылат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттыктан уктуруубузду маек менен улантабыз. Кадамжай шаарынын тургуну Абидин Авазов 3-чү класста окуган кызы Танзилияны жолук оронуп жүргөнү үчүн мугалимдери мектепке киргизбей койгонун айтып, журналисттерге кайрылды. Танзилия шаардагы Абсамат Масалиев атындагы номер 17-чи орто мектептин окуучусу. Атасынын айтымында кызы 10 апрелден 17 апрелге чейин окууга барган эмес. Класс жетекчиси жана мектеп жетекчилиги жолук салынууга уруксат деген тастыктама алып келүүнү айткан. Бул маселе боюнча Кадамжай райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Мыргал Ганыбаев кесиптешим Санжар Эралиевдин суроолоруна жооп берди.
Мыргал мырза, Кадамжай шаарындагы 17-чи Масалиев мектебинин 3-чү классынын окуучусу Абидин кызы Танзилияга байланыштуу жолук салынганы үчүн мектепке бир жумадай киргизбей коюптур мугалимдерчи. Сиздин кабарыңыз бар да мындан, э?
Бул окуучунун мектепке киргизбей койгондугу жөнүндө кабар мага ошол бир жумадан кийин райондук билим берүү бөлүмүнө ошол кыздын Танзилиянын атасы мага келди. Анан мен мектептин жетекчилигин чакырып, директорун, окуу бөлүм башчысын, класс жетекчисин чакырып, бул мыйзамга туура келбейт. Окуучу окуш керек, себеби мектеп жашындагы бала сөзсүз билим алыш керек деп ошол эле мезгилде ошол окуучу кайрадан окуусун уланткан. Бирок мен анын бир жума окууга келбей калгандыгы жөнүндө мен кабарым жок болгон эмес ага чейин.
10-апрелден 17-апрелге чейин келбей калган.
Эми бул мындай болгон экен да Санжар мырза. Бул көрсө тиги класс жетекчиси эми үчүн сен ушундай хиджаб менен келдиң кичине деген сөз айтылган экен да. Айтылгандан кийин эле тиги кыз окууга келбей коюптур.
Эми атайын 22-апрель күнү ата энелер чогулушу болуп атайын ошол кыздын темасы көтөрүлүптүр да жолук маселесичи Танзилия негизги тема болду.
Мындай да тиги ал сразу эле мындай эмес тиги окууга келбей койду келбей кой башка деген сөз болгон эмес. Просто ал жөнөтпөй койгон келбей койгон анан кийин мен айткандан кийин чакырып туруп давай немеге киргизгиле сабакка бул окуш керек деп сразу эле окуусун улантып кеткен. Ошондон бери сабакка такай келип атат Танзилия. Ал жөнүндө эч кандай неме жок, көйгөй да башка да жок. Просто себеби сиздин кабарыңыз бар. Бул мыйзам мына тиги хиджаб менен келсе сабакка киргизбей койсун деген жок да, туурабы?
Жок, андай мыйзам жок.
Мыйзам жок андай. Мен аны айттым, түшүндүрдүм. Эми бул жерде кичине түшүнбөшүк болуп калгандыгы себеби эле ошол мектептин класс жетекчиси ошонун баягы сөзүнөн гана болуп калган. Мен
аларга класс жетекчиси Дилсөз Турсункулова, э?
Ошондой дегенден кийин эле мен себеби ал окуучунун сабакка келбей калгандыгы жөнүндө мага кабар тийген эмес да. Мага кабар айткандан кийин эле ошол эле мезгилде чакырып туруп сразу ошол кыз дагы сабакка келди, сабагын жакшынакай улантып атат. Бул жерде эч кандай бир неме проблема жок. Бир неме кыла турган.
Мыргал мырза, ошол мектептин жетекчилигине кандайдыр бир чара эскертүүлөр берилдиби сиз тараптан? Аларга акысы жок болчу
деп айтканга. Мектептин жетекчилигине, мектептин директору Супрем Николай Жамаловичке, окуу бөлүмүн башчысы Бөрүбаева Майсарага мен катуу эскерттим.
Бул ошо эскертүү менен гана чектелип калабы, башка бир чаралар жокпу?
Жок, эми бул жерде мындай да Санжар мырза, бул жерде
тиги окуучу кыздын деле укугу бар да.
Укугу бар, укугу бар. Бул жерде просто түшүнбөштүк болгон да, буларда түшүнбөштүк гана болуп калган. Бул жерде эч кандай бир неме жок. Алар түшүнбөштүк кылып эле ошол класс жетекчиси айткандан кийин эле окуучуну жөнөтпөй койгон. Алар сен мектепке келбе такыр деген мындай сөз болгон эмес ал жерде. Ал жерде эмне үчүн ушинтип келдиң деген эле сөз болгон. Ошондон анан кыз келди калган. Анан кийин атасы келди да мен алдыма. Атасы менен сүйлөшүп мен ошо атасынан угуп атпаймы кабарды. Анан атасына айттым, андай болушу мүмкүн эмес. Кызыңыз окуйт, азыр мен чакыртып туруп, бул нерсени азыр ушул жерде чечебиз деп сразу ошол чечип туруп, кызы окуусун улантып кеткен. Бир жума мен ошол жерде уктум мен.
Негизи аймакта кадам жайда ушул жоолук маселеси кандай болуп атат? Себеби ал жактагы мекендештерибиз диний амалдарды тереңирээк кармаган адамдар экенин жакшы билебиз да.
Эми туурун айтасыз, эми биздин түштүктө айрыкча мына жакта баягы динди кармагандар көбүрөөк, ал эми жакшы күн эмес дечи. Эми баягындай оромо салынып келген окуучулар кездешет, бирок ал көп эмес, кээ бир жерлерде гана бар. Бирок биз алардын эч ким үстүнө ушул күнгө чейин тыюу салып, сен мектепке келбей кой, мындай кел, мындай кел деген сөз болгон жок ушул күнгө чейин.
Кадам жай райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Мыргал Ганымаев менен Санжар Эралиев маектешти. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Кыргызстан элдеринин конгресси июнь окуясы боюнча камакта жаткандарга мунапыс сурап президентке кайрылды. АКШнын Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмундагы элчиси Женева келишимин аткарбай жатканы үчүн Орусияны күнөөлөдү. Таджикстанда көз карандысыз Спайк гезити жабылды. Ооганстанда шайлоонун жыйынтыгы ушул аптада билинет. Кыргыз кино жана театр кызматкерлери бүгүн өкмөт үйүн жанында маданият тармагына көңүл бурууга чакырган флешмоб өткөрөт. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит кежи сайтынан аласыз. Кыргыз өкмөтү кумтөр боюнча 8 келишимди даярдап жатат. Аталган келишимдер кенди иштетүүдөгү корпоративдик башкаруунун жана экологиялык коопсуздуктун эрежелерин аныктайт. Өкмөт бул келишимдерди жыл аягына чейин ишке ашырууну мерчемдөдү. Ага чейин кумтөр кени 2009 жылы кабыл алынган келишим менен иштей бермекчи. Кумтөр келишиминин жаңы жагдайлары тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Кыргыз алтын ишканасынын вице-президенти Кылычбек Шакировдун Азаттыкка маалымдашынча, даярдалып жаткан келишимдер кумтөрдөгү экологиялык эрежелер жана биргелешкен ишкананы түзүү маселелерин камтыйт. Аны даярдоого өкмөт алдында түзүлгөн жумушчу топ жана Центра Голд компаниясынын өкүлдөрү катышууда.
Азыр процесс жүрүп жатат. Такталып негизги экологический, технический и корпоративный, да? Ушу два вопроса сейчас решаются. Ичинде подпунктов много же, там блоков очень много.
Кыргызстанда 2 жылдан бери коомчулуктун көңүл чордонунан түшпөй келаткан кумтөр кени боюнча Жогорку Кеңеш быйыл февраль айында жаңы меморандум кабыл алган. Ага ылайык Кыргызстан жана Центра Голд 50%дан теңме-тең үлүшкө ээ болгон биргелешкен ишкана түзүү каралган. Бирок жаңы меморандумдун күчкө кириши үчүн сөз болуп жаткан кошумча 8 келишим кабыл алынышы зарыл. Кылычбек Шакировдун билдиришинче 8 келишимди жыл аягына чейин Жогорку Кеңештин кароосу жөнөтүү мерчемделүүдө.
Азыр документтер даярданат. Инсо сиз билесиңиз, у СП кириш үчүн биз дагы Жогорку Кеңеш кабыл алгандан кийин да Канадада реструктуризация кылышыбыз керек. Азыр процесси биз даярдайбыз. Жогорку Кеңеш көрөт, инсо Канадада чечим кабылданат, акционердер акыркы чечим кабылдай тургандар бул акционердер. Бул акционердер Канадада чечим кабыл алгандан кийин биз биржадан чыгабыз дагы Кыргызстанга келет да.
Ошондуктан Шакиров кумтөр боюнча жаңы келишимди ишке киргизүү жараяны бир топ убакытка созулушу мүмкүн экендигин четке какпайт. Ага чейин кумтөр кени 2009 жылы кабыл алынган келишим менен иштей бермекчи. Ошол эле учурда Жогорку Кеңештин айрым депутаттары өкмөттү кумтөр боюнча келишимдерди даярдоодо экология маселелерине өзгөчө көңүл бурууга чакырууда. Маселен, кумтөр боюнча жумушчу топтун мүчөсү социал-демократтар фракциясынан депутат Эркүнгүл Иманожоева Центра Голд компаниясы жаңы келишимдер даярдоодо да Кыргызстандын экология боюнча талаптарын эске албай жаткандыгын билдирүүдө.
Анан булар ошо ушул убакка чейин бир экологиялык бир жанагы ушерден төлөп же бир очистительный сооружениены коюш керек болчу да. ошолордун баарын эч текени жасаган жок да. Эч бир жанагы госагентство охрана квартиры данын койгону, госэкотехникалык инспекцияны койгон талаптарын эч текесин биз аткарган жок. Ошон үчүн булар эгерде ошону аткарбайынча эч кандай соглашенияны биз колдобошубуз керек.
Бирок премьер-министр Жомарт Оторбаев өткөн аптада азаттык маегинде кумтөр боюнча келишимдерди даярдоодо экологияга өзгөчө көңүл бурууларын белгилеген болчу.
50-50 принциптери менен биргелешкен иш кана Кыргызстандын мыйзамы менен иштеген иш кана болуп калат. Анан ар түрдүү келишмелерди биз иштетишибиз керек. Ошол экологиялар, экология маселелерин баарын ошонун ичине ошол киргизишибиз керек.
Ошол эле учурда өкмөттүн май айындагы парламентке берген отчетунда негизги маселелердин бири катары кумтөр боюнча маселе болору күтүлүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Премьер-министр Жомарт Оторбаев өлкөдөгү криминогендик кырдаал боюнча ички иштер министрлигинин ишин сынга алды. Милицияга кайрылган жарандарга чындап жардам берүүнү, кара кече көмүн кенидеги абал боюнча чара көрүүнү тапшырды. Айрым байкоочулар өкмөт башчынын сынында жүйө бар деп эсептейт. Кененирээк Эланора Бейшенбек кызы кабарлайт.
Өкмөт башчы Жомарт Оторбаев Кыргызстандагы азыркы криминогендик кырдаалды начар деп баалады. Жыл башынан бери оор жана өтө оор кылмыштар саны 19% өскөнүн белгилеп, ички иштер министрине чукул чараларды көрүүнү тапшырды.
Граждане, которые обращаются в органы внутренних дел, конечно, должны получать реальную помощь.
Ички иштер органдарына кайрылган жарандарга чындап жардам берилиши керек. Криминогендик кырдаал боюнча чаралар көрүлүшү шарт. Сынды туура кабыл алгыла. Тилекке каршы өлкөбүздө бейкапар жашоо орнотуу мүмкүн болбой жатат. Жума сайын адам өлтүрүү фактылары катталат. Эки жуманын ичинде эле эки кыздын сөөгү табылды.
Только в городе за две недели было обнаружено два трупа девушек.
Оторбаев Нарын облусундагы Жумгал районунда жайгашкан кара кече көмүргендик абалга кеңири токтолду. Өкмөт башчы сөзүндө Кендик Айбек Мамбетелев аттуу жарандын өлүмү жана ага байланыштуу чатакты териштирүү үчүн түзүлгөн комиссия корутунду чыгарганын маалымдады. Ага ылайык тиешелүү чаралар көрүлөрүн эскертти.
Уюшкан кылмыштык топтор ушул көмүр ордого байланышы бар деген маалымат берилген. Ошол жерден милиция кызматкерлери да катышып, ошол жерден да болушту. Көмүрдү мыйзамсыз ташуу иш жүзүндө эч ким тарабынан контролго алган жок. Ошон үчүн ушул маселе көп убакыттан бери контролго алынбай койгондон кийин ошол конкреттүү факт болду. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери сөзсүз жоопкерчиликке тартыш керек.
Нарын облусунун губернатору Аманбай Каипов азаттыктагы маегинде тартип орнотуу максатында кара кече көмүргенип бараткан жолго эки бекет коюлганын айтып берди. Анда милиция кызматкерлери жана салыкчылардан сырткары кенде көмүр казган баардык ишкананын өкүлдөрү болмокчу.
Тост жок болгон үчүн кылмышкерлер же болбосо топтор ошолор баягы безотчу ирет кирип элдердин кызыгына тийип ушундай болгон да. Азыр биз постту уюштурсак ал жерде бүт тартип менен келет да. Ар бир жанагы ишкананын өкүлчүлүктөрү ошол машинелерди катар катары менен 10 же 15 кылып көмүр каскан жерде жанагыдай коопсуздукту сакташ үчүн жана башкалар нерселерди сакташ үчүн ошолорду отургузсал деп атабыз. Ал эми кайра жүктөп чыгып атканда ар бир машине регистрация болуп өзү салыктарын төлөп бүт регистрация болот да.
Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Жоробай Абдраимов өкмөт башчынын милиция кызматкерлери боюнча айткан сынын негиздүү деп айтты. Бирок тартип коргоо органдарынын ишин ачалап кетти деген дооматтарды четке какты.
Акыркы жылдардагы статистика көргөзгөндөй Кыргызстандын аймагында катталган кылмыштардын саны жыл өткөн сайын кыскарып баратат. Ал эми ачылган кылмыштар жогорулап баратат. Ошого карабастан кээ бир багыттар боюнча кылмыштар бир аз өскөн, аны моюнга алабыз. Бирок калган көп багыттар боюнча биз кыйла ийгиликтерге жетишип атабыз. Албетте, эми иш болгондон кийин кемчилик болбой койбойт экен. Кетирилген кемчиликтерди четтетүүгө аракет кылабыз.
Реформа жана анын жыйынтыгы үчүн биримдегенин мүчөсү Урмат Казакбаев милициянын ишиндеги алишин бирди. Бул тармакта реформалоо иштеринин кечеңдеши менен түшүндүрүүдө.
Жарандык активисттерге эшиктер ачылып, чогуу иштешүү процесси болуп атат. Бирок ал көрүнүштөн жөнөкөй карапайым эл өзүнүн коопсуздугуна эч кандай жакшы таасири тиелек. Тийбейт. Таасир качан тиет? Таасир бул эртең эл милиция менен чогуу иштешип, элдер милицияга коркпой, ишенип кайрылганда гана ошондо милиция жакшы иштерди иштеп атат деп айтсак болот. А бүгүн жанагы жарандык активисттери жөн эле чакырып алып, алар менен төңүрөктөрдү өткөрө берсе, анан эч кандай өзгөрүүлөр болбойт.
Айтор өкмөт башчынын ички иштер министри Абдулла Сурончиевди ачык сынга алышы ар кандай божомолдорго жем таштады. Жомарт Отурбаев премьер-министр кызматынан киришип жатканда ишин жөндөй албаган өкмөт мүчөлөрү кызматтан алынаарын эскерткен эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан бери өздү апталык журтташтар түрмөгү менен улантабыз. Кыргызстандык Жамал Папиева Пакистанда башталгыч класстар үчүн жеке мектеп ачып, ийгиликтүү иштетип жатканына бир жылдан ашты. 8 бала менен ачылган бул мектепте азыр 60 ашуун бала билим алат. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү каарманы болгон Жамал айым өзүнүн жашоо турмушу, пакистандыктар, аларга турмушка чыккан кыргызстандык кыз келиндер туурасында Азаттыкка айтып берди. Аны менен Канымгүл Элкеева маектешти.
Пакистандагы журтташыбыз Жамал Папиева мындан бир жыл мурда жергиликтүү өнөктөштөр менен бирге мектепке чейинки балдарды окута турган жеке мектеп ачкан. 8 бала менен ачылган мектеп азыр кадыресе очур башар болуп 60 ашуун бала билим алууда. Аталган мектепте азыр Жамал айымдан сырткары дагы бир кыргызстандык иштейт. Калгандары жергиликтүү тургундар.
Мектепке чейинки класс деп аталат, 3 класс мектепке чейинки деңгээл. Анан кийин 6 жаштан баштап 1 класс башталат. Өзүбүз да андан да уланды мектеп кеңейтти деген пландарыбыз бар.
Жаңы иш баштоо кайсы жакта болбосун оңой эмес болгондуктан иштин угуна салып жөлөк болуп, элге таанытуу жагына жолдошу Амир Валихан жардамдашкан.
Жолдошум кесиби журналист, бирок мугалим болуп иштеген канча жылдар болгон. Анда тажрыйбасы бар, ушул ачканбыз. Мектеп өзүн өзү актаганга жетиги деңгээлге чейин бүт ошо үч өнөктөш каржылап турганбыз да, керектүү акчаны. Азыр өзүмө деңгээлге жеттик, окуу акысы бүт айлык каржыны жаап турат да.
Жамал айымдын жолдошу Амир Валихан пакистандык. Алар Пакистандагы Агахан университетинде окуп жүргөн кезде таанышып, мындан 8 жыл мурда баш кошушкан. Кыз жигит катары сүйлөшүп жүргөн 2 жыл аралыгында жолдошунун чечкиндүүлүгүн ачык айтып таза иштегендигин жактырган. Ортодо Аблан жана Салина деген бир уул бир кызы бар. Учурда бул үй бүлө Пакистандын борбору Исламабадта жашайт.
Башка бул жерде турмушка чыккан кызга салыштырма болуп, мен бул жерде көрүп кийген эш кылам. Мисалы мен тил билем, билимим бар. Өзүм кызмат кыла алам деген деп анан өзүм камсыз кыла алам өзүм деп анан кандай жерде жашайм деп билип анан кийин чечим кабыл кылгам да. Мен ал турмушка чыгарат ага эми кайын журтум билгем да. Кандай адамдар кантип көнүшүп кете алам бал көнүшкөнгө шарты түшөбү депчи.
Кыргызстанга канча убакта келип турасыздар? Үй бүлөңүз?
Мен өзүм үй бүлөм менен 2 өтө көп болуп кетти 3 жылда бир барып турам.
Кыргызстан тууралуу жакшы эле билишеби балдарыңыз?
Мен өзү 2 балам бар 6 жашта мен 8 жашта. Кыргызстан тууралуу жакшы билишет, кыргыз тилинде сүйлөшөт, үйдө башкы тил англисчен. Ошон үчүн балдарыбыздын тили англисче калыптанган биринчиден. Андан тышкары урду тилди билишет, андан тышкары кыргыз тилди билип сүйлөп түшүнүп сүйлөшөт.
Расмий маалыматтар боюнча Исламабаддагы кыргыз консулдугунда 200 жакын жаран катталган, алардын ичинде медреселерде окугандар, Бириккен Улуттар Уюмунун программасында иштегендер да бар. Ал эми 100 жакын бала энеси кыргызстандык катары каттоого алынган. Пакистандыкка турмушка чыккан 130 ашуун аял элчиликте каттоодо турат. Журтташыбыз Жамал Папиева Кыргызстандык келиндер бирлигинин президенти. Анын айтымында бул өлкөгө турмушка чыккан кыз келиндердин айрымдары алыскы шарты начар аймактарда жашашат.
Мисалы аялдар бул жерде биздин кыздарга көчөгө чыгыш кыйыныраак дажычы. Мисалы жалгыз көчөгө чыгышпайт. Өзүн сөзсүз бир жумуш аткарганда көчөгө чыкканда күйөөсү болуш керек же бир тууганы болуш керек же баласы болуш керек дегендейчи. Көбүнчө укуктар төбөлөнөт көбүрөөк да бизге кыргызстанга салыштырмалуучу.
Кыргыз кыздары менен жолугуп турасызбы ошол жакка турмушка чыккан деги эле кыргыздар?
Ооба, ооба, жолугуп турабыз. Бизде Пакистанга турмушка чыккан кыргыз кыз келиндердин ассоциациясы бар. Официалдуу эмес түрдөчү. Ошол ассоциациянын президенти болом. Кыргыз диаспорасын официалдуу түрдө каттатып жасаган атабыз да ушул күндөрүчү. Пакистан боюнча бир 135 кыргыз кыз бар. Алар элчиликке катталган, дагы катталбагандары да көп да.
Булардын баардыгы Пакистанга турмушка чыккандарбы?
Турмушка чыккандар.
Алардын турмушу кандай? Эми кантип жол кандай? Эмнелерди сүйлөшөсүздөр?
Жол кандай? Биринчи очурда ошо ким өзүнүн турмушу жөнүндө анан көпчүлүктөр менен айтып өткөндөй, кандай дейм, 80% нааразы да, кыйынчылык турмушта жашашат да, айыл жеринде жашап атат, айыл жеринде бул жерде шарт өтөт, оор шартта жашагандар бар да. Сөз менен да элестетип да албайт да. Биз андай кандай шарт бар экенчи. Ошол нерсеге чыдап жашат, ошодон келип ошо балдар үчүн жашап жатканда көбүнчө эле ушул темада болуп кетет да сөздүн баарычы. Кетип калгандары да бар. Мисалы шаарда жашагандары более шарты жакшы да, шаарда мүмкүнчүлүк көбүрөөк да. Көчөгө чыгып мисалы биз шаарда жашагандар күйөөбүз сизди эчитпедим деп деңир басып, айыл жактарда эмне эле баштарынан бери ооруп капкара кийинип жүргөндөрү бар. А кетип калам дегендери көпчүлүгү балдарына байланыптырат да. Себеби бул жерде ажырашкандан кийин бала көбүнчө атасында калып калат. Биринчи деген ушул жердин шартын изилдеп алып анан жашай аламы жокпу деп анан келиш керек депчи. Кандай шарт, кандай менталитет, ошого сен туру келесиңби, туруштук кыла аласыңбы дегендей болупчу. Сүйүп калдым деле келип калбай депчи. Сүйүүдөн башка деле нерсе көп жашоодо депчи.
Жамал айымдын белгилешинче пакистандыктарга экинчи аял болуп келген кыргыз кыздары да бар.
Экинчи кыргыздын үстүнөн алгандардын билбейт экен, бирок именно биринчи аял пакистанка болуп анан үстүнө экинчи аял болуп келгендерде мисалы биз экөөнү билебиз да. Алардын айтуусу боюнча алар билип эле кыргызстандан эле билип эле турмушка чыгып бир аз болуп эле келишкен. Элчилик айтат көп жерде бар, мисалы маалымат билишпейт, элчиликтин телефонун билбейт, адресин билбейт, кантип байланышты билбейт. Кээ бирлери аябай катуу баягы религиозный семьяларда жашашат, алардын кайнатаалары, күйөөлөрү даже уруксат бербейт да телефон кармаганга. Ошондой шартта жашаганда мисалы элчилик кээ бир жашынып саан кетишкен кыздар болот, аларга элчилик жардам берип эптеп кыргызстан территориясына өткөрүп берген күндөрү болгон да.
Журтташтар берүүбүздөн Пакистандын келини Жамал Папиева тууралуу азын оолак айтып бердик. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ошентип таңк Азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыгууда, бирок биздин толкунда кала бериңиздер. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештериме узатам. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Саат 7:30 Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы, алдыда Азаттык радиосу дагы жарым саат ободо болмокчу. Бул ирет Латын Америкасын дүйнөгө түшүндүргөн жазуучу Габриэль Гарсия Маркезге арналган биз жана дүйнө берүүсүн угаласыздар. Алдыда биз жана дүйнө түрмөгү, аны Прага студиясына Амирбек Азам уулу алып барат.
Урматтуу угармандар, кезектеги биз жана дүйнө берүүсүндө доорубуздун алт жазуучуларынын бири Габриэль Гарсия Маркестин адабий мурасы жөнүндө сөз кылабыз. Берүүгө Алматыдан казак жазуучусу жана киносценарист Смагул Элүбай, Бишкектен окумуштуу элчи, мурдакы мамлекеттик катчы Усманакын Ибраимов жана адабиятчы мугалим Садык Алахан катышат. 17-апрелде колумбиялык жазуучу Нобель сыйлыгынын лауреаты Габриэль Гарсия Маркес дүйнө салды. Адабий чөйрөлөрдө Маркести испан тилдүү жазуучулардын 17-нчи кылымда өткөн Сервантестен кийинки эң таанымал калемгер деп айтышат. Ошол эле учурда Маркести Чарльз Диккенс, Лев Толстой, Эрнест Хемингуэй, Карлос Кастанеда, Умберто Эко сыяктуу алыптардын катарына кошуп жүргөндөр да бар. Бул албетте табитке жана дүйнө тааным интеллектке да байланыштуу маселе деп ойлойм. Адабиятчылар Маркести магикалуу реализмдин түптөөчүсү деп аташат. Бул эмне деген? Суроого бал Осман Акын мырза, сиз жооп берсеңиз.
Биринчиден Габриэль Гарсия Маркес Латын Америкасынын, булар өзү түзүү Испаниядан жана Португалиядан тараган элдер, ошо Латын Америкасынын 20-нчы кылымдагы руханий жактан абдан жүгүрүшүп өсүп чоң деңгээлге жеткендеги деңгээлинин ошо кездеги бир символдуу көрүнүшү деп айтсак болот. Гарсия Маркести дүйнөлүк адабияттын алыптарынын катарына кошкон бир чети туура, бирок ошону менен бирге биз этият болушубуз керек. Себеби Латын Америкасынын адабияты бир аз башкачараак адабият да. Мисалы үчүн Европадагы француз, англис адабиятынан айырмаланат. Ал эми орус адабиятынын 19-20 жылдагы орус адабиятынын өтө белгилүү жазуучулары бар, алардан бул киши кескин айырмаланат. Ошондуктан мен айтар элем, Габриэль Гарсия Маркес Латын Америкасында, айрыкчасындагы испан тилинде сүйлөгөн бир нече чоң мамлекеттер бар, ошолордун маданиятынын чоң деңгээлге чыкканын эң жаркын үлгүсү деп айтар элем.
Смагул агай, сиз кандай деп түшүндүрмө келеңиз Маркестин ордун адабияттагы?
20-гасырдын экинчи жартысында алем адабиятында өзгөчө бир өзгөрүштөр болду. Бул классикалык 19-гасырдагы адабияттын өзгөчө адабият өмүргө келди. Сонун бир таң калатын нерсе, сол тенденция эң алды менен Латын Америкасында келди. Онун башында Габриэль Гарсия Маркес турганы белгилүү. Айтсак, онун 100 жылдык жалгыздык романы бүкүл әлемге тарады. Содан кейін Паул Койо келді. Ол да қазіргі бүкіл әлемді оқитын Латын Америкасының жазушысына айналды. Неке осы тенденция тек қана Латын Америкасында емес, яғни романның қаша формасы Америкада Стивен Кинг, Совет одағында Шыңғыс Айтматов, Акунин сияқты жазушылар бұны іліп алып кетті деп ойлаймын. Енді 19-20 ғасырдың екінші жартысында біздің қазіргі дәуірге прозаның негізі қаланды. Ол қандай формада болу керек, ол қандай көркемдік тәсілді қолдану керек, мінекей соның негізі салынды. Қазіргі 21-ші ғасырдың басындағы проза Габриэл Гарсия Маркес, Пауло Койо, Шыңғыс Айтматов, Стивен Кинг прозалары қалыптастырған дәстүрден шықты деп айтуымызға болады.
Садық Мырза, сіз Латын Америка әдебиетін өте қылдат қазып оқып жүресіз. Сіз қандай деп түсіндірмегелеңіз ошол құбылышты?
Бұл бір нәрсе жөн жерден пайда болуға албайды да шынында. Бұл жерде Габриэл Гарсия Маркестің дүниелік әдебиеттің ту чоқысына шығышының бір қанша себептері бар да. Әлбетте бұл жаратқан жар болған талант, бұнда сөз жоқ. Ешкімде оқшаған бір нұқра бір таланты болған. Екіншіден, ошол Латын Америка континентінің өзінің тарихи, экономикалық, социалдық өнігіші мына 20-шы ғылымдың екінші жарымындағы, екінші жарымына келгендегі өнігіші, бұл өнігішінің көтерілуші, бұл екінші себеп болған. Үшінші себеп, әлбетте, ошол Латын Америка адавиятының өзінің өнігі темпі. Мысал үшін, Гарсия Маркес кечейінілі Мигел Анхель Астуриас Нобелдің лауреаты болған. Карпентердің романдары бүтіндей Батыс Еуропаны бағынтып тұрған деңгейде десек болады. Картасардың романдары, ұшылар бүтіндей Латын Американың жуан топ жазушылары бүтіндей осы континенттің адабиятын көтерді. Анан әлбетте ошоның ішінен біреусінің асмандағы жылдызы өзгөчө жарқырап жанат. Ошол асманда жарқырап жану бактысы Гарсия Маркеске тура келді да. Мысалы үшін Карпентер айтқан бұл Латын Америкасының адабияты бұл фантастикалық реализм деп. Андан кейін Гарсия Маркестің шығаруы жаңағы ұлы шығармалары менен бұл магикалық реализм деген дүниелік әдебиетте өзінше бір бағыт дейміз, ағым дейміз пайда болды. Демек бұл дүниені көркем қабыл алу жана аны түшүндүрүүнүн өзгөчө бір ыкмасы жаралды да Латын Америкасында. Анан ошол ыкма дүниені көркем өздөштүрүүдөгү бөтөнчөлүк Гарсия Маркестин чыгармаларын жаратты десек болот да. Бул ошол 19-20 кылымдын экинчи жарымындагы Латын Америкасынын адабиятынын жалпы деңгээлин дүйнөлүк адабиятка деңгээлге көтөрдү. Анан ошол 82-нчи жылы Нобелдик сыйлыкты алып атканда Гарсия Маркестин сөзү бар, Нобелдик сөзү. Ошондо айткан: «Батыш бизди түшүнбөйт» дейт. Демек, батыштын бизде салт болуп келаткан роман жанрындагы өнүгүүлөр, анын аткарган милдеттерин койгон озипалар Латын Америкасынын романында таптакыр башкача деңгээлде, өңүттө, көркөмдүктө чечилди да. Ушунун бардыгын ишке ашыргандардын бири Габриэл Гарсия Маркес болду.
Смагул Мырза, сиз кантип ойлойсуз? Мынакей азыр Садык Мырза айтып кетпедиби, тиги батыш бизди түшүнбөйт деп айткан жери бар экен да. Бирок сиз дагы Осман Акын Мырза да белгилеп кетпедиби, бир чоң агым жазуучулар чыккан депчи. Мына ошолордун баарында эле жашоону мифологиялык ой жүгүртүү, фольклордук агым сезим аркылуу чагылдырган бир топ жазуучулар чыккан да. Эми санаса көп, аларга мен токтолбойюн. Анан мына ушул кыргыз казак адабиятында дагы да мисалы магикалык реализм үчүн толук эле негиз бар да. Эртөштүк кыргыздарда да казактарда да ошондой бир чындык менен калп, реалдуу турмуш менен аралышып кетет же манасты айтсак да. Бирок ушул магикалык реализмдин же фантастикалык реализм дейбизби, эмне үчүн Латын Америкасында жаралды дагы могул Кыргызстан, Казакстанда мындай адабият чыккан жок?
Биринчиден, казыргы заманга әдебиеттің формасы, концепциясы, тәсілі, керек десеңіз оның шағын көлемі осы біздің совет әдебиетінде бұрынғы, оның ішінде де орта азия әдебиетінде Айтматовтың шығармаларынан көрінді ғой. Анау ақ пароход, кеңіз бойлап жүрген тарғыл төбет, сол сияқты бірнеше шығармаларында мифологиялық сюжеттер пайдаланылды. «Идол Шевека Дитсе» деген романында да бар. Осылардың бәрінде де мифологиялық сюжеттің пайдалануы автордың айтайын деген ойын образды түрде жеткізудің бір тамаша құралы, тамаша құралы. Мен сол себептен де ол мифологияны пайдалану сол үлкен оларға мүмкіндік берді деп ойлаймын. Содан кейін тағы бір айтатын нәрсе, егер де 19-шы ғасыр немесе 20-шы ғасырдың басындағы проза жалпы реалистік проза болды, ол өмірдің өзінің стандарттарынан көп шықпайтын, ал енді 20-шы ғасырдың екінші жартысында пайда болған Латын Америка әдебиеті, ал енді Орта Азияда айтматик прозасы жаңа бір әдебиеттің түрін алып келді деуге болады. Яғни философиялық ой айту немесе публицистикалық ой айту сол сияқты уақыттың трибунасына көтерілу. Бұрынғы классикалық прозада ол жоқ болатын. Айтматик прозасында сол философиялық ойды айту, оған баға беру сияқты бүгінгі заманға тікелей жазушының араласуы басталды деп ойлаймын. Немесе мынау Пауло Коэльо романдарын алсаңыз да, ол да тура сол тәсілді қолданады.
Мына қонағай улансаңыз да ушул ойду. Мында биздин адабиятчылар Габриэл Маркес өлгөнгө байланыштуу сөзсүз эле Айтматовду эскерип атышты. Айтматов менен Габриэл Маркес мифологияны колдонууда, элдик өзекти фольклорду пайдаланууда такыр эки башка жолдо баргандай да, менин оюмча. Сиз кандай деп эсептейсиз?
Туура эле, себеби эми биринчиден Айтматов менен Маркести катар коюу деген бир кезде ошол дүйнөдө бул чыгыш тарапта Айтматов, ал эми батыш адабиятында Маркес өтө төбөсү көрүнүп калган белгилүү жазуучу болгондуктан көп айтышчу. Анын үстүнө жана өзүңүз айткандай мифти, элдик өзек чыгармачылыктын айрым үлгүлөрүн колдонуу жагынан чекем дагы абдан чоң чебер болчу, чоң устат болчу. Бирок мен ойлойм, бул жерде Айтматов менен Маркестин ортосунда бир параллелди жүргүзүү же болбосо окшоштуктарды издөө дайым эле туура эмес, дайым эле туура боло турган метод эмес го деп ойлойм. Себеби Айтматов өзүнүн чыгармаларында көбүнчө реалисттик негизде таянып туруп, анан кийин фольклордук чыгармаларды ошол өзүң айткандай айтайын деген бир чоң философиялык бир оюн айтуу үчүн бир кошумча элемент катары, кошумча таяныч катары пайдаланган да. Ал эми Маркес жалгыздыктын жүзүнү деген романда маселен ал киши бир нерсе жөнү баяндап баратып эле ошо жерден такыр эле жер үстүндө болушу мүмкүн эмес кээ бир окуяларды араластырып кете берген да. Мындай айтканда бир чети апыртма, экинчи чети сыйкыр сыяктуусуна эмнеси араластырып жаза берген жазуучу болгон. Мен ойлойм, бул өзү латын адабиятынын ошол Латын Америкасындагы элдердин элдик маданияты жана ошолорго ошо жерде байыртан жашап келген индеецтер жана кызыл терлүү индеецтер жашап келген, анысы жеринин шарты ал да Перу, Колумбия, булардын жеринин шарты да ушундай бир сыйкырдуу, өтө бир башкача ландшафты бар жер. Мен ойлойм, ошолордун баары чогулуп келип ошол жанагы биз айтып аткан Гарсия Маркестин чыгармасына таасирин тийгизген деп ойлойм. Ал эми Айтматовду биз көбүнчө ошол орус адабиятынын, мына батыш Европа адабиятынын реалисттик салттарын уланткан жазуучу катары карап келебиз дагы. Ошол менен бирге кыргыз элинин фольклордук традициялары, айрыкча Манас баштаган жана жогоруда айтылып өткөн эртөштүк же ушул сыяктуу кожо жаз сыяктуу биздин элдик мындай муңгулуу чыгармалардын таасири да абдан катуу тийген деп айтып жүрөбүз. Ошондуктан мен ойлойм, албетте жана магиялык реализм деген Габриэл Маркес латын адабиятында өтө тиешелүү чоң маанилүү көрүнүш. Ал эми Айтматов бул бир кездерде Айтматов романтик жазуучу катары баштап кээде социалисттик реализмди айрым көрүнүштөрүн уланткан жазуучу болчу. Кийин Жамилянованда романтизмге өттү. Бирок жанагы биз айтып аткан Гүлшараттын Ак кемеден кийин Айтматов негизинен жалпы бул кишинин чыгармасынын ой жүгүртүүсү жана агымы экзистенциализмдин, тагыраак айтканда евразиялык экзистенциализмдин ошого жол чапкан, ошого жиреген бир жаңы агымга жол чапкан, жол ачкан жазуучу катары кирди. Ал эми кийинки чыгармаларында, айрыкча мына Тоолор кулаганда чыгармасында, Кассандра тамгасында
биздин бир жакшы адабиятчыларыбыз айтып жүрүшөт, бул жерде уже Айтматов постмодернисттик бир жаңы нерсе тапкан. Ошондуктан Маркес менен Айтматовдун ортосунда параллель жүргүзүү бул кээде опурталдуу нерсе. Себеби бул эки ар түрдүү маданияттын, ар түрдүү адабий салттарды карманып жүргөн жазуучулар.
Рахмат Осмонак Кунагай.
Жашооң кандай, студент? Бир сааттык, бир күндүк же бир жылдык айтор жашооңордун ар кандай үмүтүн чагылдырган аңгеме блог видео сүрөттөргө сынак жарыялайбыз. Сынак 15-июнда жыйынтыкталат. 4 жеңүүчүнү 4 Samsung Galaxy планшети күтөт. Эң мыкты авторлор азаттыкта практикадан да өтүшөт. Материалдарды jashtar2014@gmail.com дарегине жибериңиз. Биздин дарек Бишкек шаары, Бөкөнбаев көчөсү 177, Viber же WhatsApp аркылуу 550-988-755 номерине байланышпак.
Ободо биз жана дүйнө берүүсү колумбиялык жазуучу Габриэл Гарсия Маркестин чыгармачылыгына арналган талкууга Манас Түрк университетинин окутуучусу, мурдагы мамлекеттик катчы, публицист окумуштуу Осмонакон Ибраимов, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин профессору, адабиятчы Садык Алахам, Шакен Айманов атындагы Казак фильм студиясынын башкы редактору, жазуучу киносценарист, Казак Пен клубунун вице-президенти Смагул Элюбай катышууда. Габриэл Маркес жана Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы элдик миф, легендалардын пайдаланышы жөнүндөгү сөздү Садык мырза сиз улантсаңыз эмесе.
Гарсия Маркес менен Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын салыштыра берүү, мындай зорлуктап салыштыра берүү жасамалдыкты да алып келет да. Себеби чынында эле Гарсия Маркестин интервьюларын окуп келсек, анын жанагы магикалык реализми бул ошол жердеги Кариб жээгиндеги элдин нукурат турмушунан нугалып чыкканы көрүнүп турат да. Мисалы үчүн Гарсия Маркес айтат бир интервьюсунда, швейцариялык адабиятчы жазыптыр дейт мен жанагы китебимде бир гүлдү алып. Бул гүл Гарсия Маркестин оюнан чыгарылган өсүмдүк гүл, мындай гүл жок дүйнөдө деп. А мен ошол гүлдү Кариб деңизинин жээгинде, Аракатаканын айылыбыздын жээгинде терип жүрүп чоңойгонмун дейт да. Демек бул ошолордун өзүнүн Кариб деңизинин жээгиндеги элдин турмушунун өзгөчөлүгү да булардын чыгармачылыгына чоң көмөк болгон да. Мисалы үчүн ошо жалгыздыктын жүз жылында 1 жыл 4 ай 26 күн жамгыр жаайт. Эми бул эмне деп таң калышыбыз мүмкүн да. А чынында эле бир айлап, 1.5 айлап жамгыр жааган учурлар болот Кариб деңизинин жээгинде. Ошолордун баардыгы жанагындай көркөм фантазия менен өнүгүп коштолуп, анан таптакыр башка дүйнөнү жараткан да. Анан жанагы сиз айтып өткөн биздин фольклордук чыгармалардын, эртештүктөрдүн пайдаланылышы анан азыркы адабиятта деген, эми бул дагы туура. Мисалы үчүн Айчүрөктүн ак коолу учушу бар да Семет эпосунда. Ошол сыяктуу эле тиги жалгыздыктын жүз жылында шаардын ошо Макондонун баардыгы эркектери көзү түшкөн ай чырайлуу Ремедес деген кыз бар. Эркектердин баардыгынын көзү менен ата бергенден жадап, анан кир жайып атып, ошо кир жайып аткан шейшебине кошулуп туруп учуп кетет. Жана ай чүрөк учуп кеткен сыяктуу. Демек бул мындай сырткы гана көрүнүш болгону менен ой жүгүртүүнүн, дүйнөнү мындай бир башкача бир ыкмалар менен салыштырууда бул экөө тең. Мындай Гарсия Маркесте дагы жанагы фольклордук сюжеттерге, элдин ичиндеги эзелтен айтылып келаткан уламыштарга таянуусу өтө көп болгондо, өзү айтат мисалы үчүн жана 8 жашка чейин чоң энесинин койнунда, тай энесинин койнунда чоңойгон да. Бул ошол айтат, менин тай энем дейт эң бир акылга сыйбай турган нерселерди биздин ошол Аракатакада болуп жаткан окуя сыяктуу эле айтып койчу дейт. Мисалы дейт, бир жолу дейт Марлборо ошол жөнүндө сөз болуп калды эле дейт. Марлборо жөнүндө бул эмне болду десек, азыр алар аттанып алып тияка барган атышат деп койду дейт. Мына качан болгон окуяларды күнүмкүдөй сүрөттөгөн жанагы айтуунун ыкмалары, ушунун баардыгы өзүнө мындай таасир эткен дагы, анан эң сонун мындай көркөм дүйнөнү жаратканда. Смагул ага эң жакшы айтты, жана классикалык прозада жок болчу деп. Чынында жок болчу да. Мисалы үчүн жанагы Батыш Европа бизди түшүнбөйт деп атканы ошол. Ал биз жана Стендалдын романдары, башка жана дүйнөлүк баардык романдар бул Латын Америкасынын турмуш чындыгындагы сүрөттөгөн романдар да эмес болчу. Жана мен биринчи айтып кетпедимби, жана бир топ жазуучулар мына кече жакында эле 3-4 жыл мурда Мария Варгас Лоса Нобелдик сыйлыкты алды. Перуалык жазуучу Нобелдик сыйлыкты алган, ээ болгон чыгармалардын баардыгы 38 жашына чейин жазылган романдар экен. Ушу гүлдөп турган учурда, дал ошол Латын Америкасында жанагы магикалык реализм гүлдөп турган учурунда жазылган. Бул бир ошол дүйнөлүк адабияттагы бир таптакыр бир жаңыча агым, жаңыча мындай бир багыт болуп калды да.
Смагул агай кайра байланышта. Смагул агай, бир нерсе кошумчалайсызбы?
Мен биринчи эле айтайын дегеним, арине айтмак менен ал Маркести салыштырууга болмойт, эки түрлүү маданияттын жазуучулары го. Бирок булардын убакты бир го, асыры бир, убакты бир. Ошондуктан алардын романды жазуу тасилдери гана уксайды тек гана. Менде бир ой келеди, ошондой тасилге, ягъни кыска прозаны жазууга эмне алып келип дегенде, мынау 20-гасырдагы кинематографтын дамуу алып келди го деп ойлойм. Телевидение, кинематограф окурманды алып кетти прозадан. Ошондуктан проза перестройка жасап жатыр деп ойлоймун. Ягъни окурман үчүн күрөс башталды. Ошондуктан да кыска проза, жыйнакы проза айтатына тез айтылатын, окурманды тез ийгерип алатын сондай проза кажет болду, убактын өзү туудурду. Эмнеки ошо тургудан алар бири бирине уксайды деп айткым келиберди.
Рахмат Ысмагыл агай. Ободо колумбиялык жазуучу Габриэл Гарсия Маркестин чыгармачылыгына арналган биз жана дүйнө берүүсү канада абий талкууга Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик улуттук университеттин профессору, адабиятчы Садык Алахан, Шакен Айманов атындагы Казак фильм студиясынын башкы редактору, жазуучу киносценарист Смагыл Элюбай жана Бишкектеги Манас Түрк университетинин окутуучусу, мурдакы мамлекеттик катчы, публицист окумуштуу Осман Акын Ибраимов катышууда. Кээ бир сынчылар арасында мындай ойду байкап калдым да, Габриэл Гарсия Маркестин чыгармалары жазуучу сөзсүз эле глобалдык проблемаларды чагылдырам деп европалашпай же ааламдашпай эле сюжетти Европадагы бир өлкөлөргө чыгарбастан туруп эле сырттагы айыл кыштактын элинин жашоосун жазып эле эл аралык окурманга чыкса болот деген ойду жаратат дейт да. Ушундай көз караш канчалык жөндүү? Осман Акын агай, сиз биринчи жооп берсеңиз.
Маселе илгертен келаткан чоң маселе, себеби ар бир өзүн чоң жазуучумун деп эсептеген жазуучу сөзсүз бир дүйнөнүн проблемаларын колунан келишинче тереңирээк жана кененирээк чагылдырууга аракет кылат. Хемингуэй айткан бир жакшы сөз бар. Хемингуэй айткан экен, бул дүйнөнүн кандай гана бурчун, кандай гана бир жерин көрсөтсөң дагы, эгерде чындап чыныгы чеберчилик менен көрсөтсөң, ошол дүйнөнүн бир кичинекей эле бурчу бүтүн дүйнөнүн проблемасын чагылдырууга күчү жетет деп айткан сөзү бар. Анысыңа расы айткандай, азыркы глобалдашкан дүйнөнү чагылдыруу үчүн сөзсүз эле дүйнөнүн бир бурчунан экинчи бурчуна аттап секирип кетиштин эч бир кажаты жок. Мына биздин адабиятта ошондой мисалдар бир топ, кудайга шүгүр. Мынакей алыс кетпей эле Чыңгыз Айтматовдун жанагы Ак кемеден чыгармасын алалычы. Ошондой кичинекей эле ысык көлдүн жээгиндеги корукта болуп өткөн кичинекей окуя, ошол окуя аркылуу биринчиден Айтматов Кыргызстандын бир чоң тарыхый учурун жана азыркы замандагы, өткөн замандагы турмушундагы бир маанилүү маселени козгоп кетти. Ошону менен бирге Айтматов бүтүн дүйнөдө, себеби адамзаттын турмушу кай жерде болсо деле баары бирдей. Кыргыздын жакшы сөзү бар, казандын кула кайда болсо да төртөө деп. Анысыңар ошол Айтматов ошол жанагындай кичинекей дүйнөнүн бир бурчун унутулуп калган бир коруктагы элдин, кыргыздардын турмушу аркылуу дүйнөлүк глобалдык чоң маселени козгоп кеткени толук жакшы белгилүү. Ал эми Габриэл Гарсия Маркеске келе турган болсок, бул кишинин чыгармачылыгында биз улам эле ушу жана магиялык реализм кенди көп айтып атабыз. Ал эми негизинен жанакы жалгыздыктын жүзүмү деген чыгармасында көбүрөөк айтылган. Ал эми калган чыгармаларында кадимки эле реалисттик традицияларга таянып туруп эле, айрыкча жанакы патриархтын күзү, полковник эч ким жазбайт деген сыяктуу чыгармаларында кадимки эле турмуштун көйгөйлөрүн, айрыкча мына Латын Америкасында кийинки жылдары көп неметип кеткен төңкөрүштөр, көтөрүлүштөр, ушул сыяктуу нерселер өтө көп болуп кеткендиктен, Латын Америкасынын ушул бутумчаң болгон турмушун, бир четинен эркиндикке, демократияга умтулуу, экинчи жагынан диктатуралардын мындай өтө жайылып кетиши Габриэл Маркести азыркы дүйнөдөгү өтө чоң проблема. Тоталитаризм жана демократиянын ортосундагы айыгышкан күрөштү көрсөткөн жазуучу деп эсептешим. Ошондуктан мен ойлойм, Габриэл Гарсия Маркес өзүнүн чыгармачылыгында ошол демократияга умтулуу жана анархия, диктатура жана коом деген сыяктуу маселелерди абдан көркөм эле чыгара келиштирип жазып кеткен жазуучу деп карашымы. Мен ойлойм, бул кишинин адабияттагы экинчи чоң саны ушул маселе деп ойлойм.
Рахмат сизге. Мына бул кыргыз адабиятында Габриэл Маркестин Полковникке эч ким кат жазбайт повести жана Балтасардын бактылуу күнү коштошуу каты которулган экен. Ал эми казак адабиятына кайсы чыгармалары которулган Смагул агай?
Казак тилине романы жүз жыл жалгыздык, содан кийин баңкасы аударылды деп казак тилине.
Садык мырза, сиз эмне менен түшүндүрөт элеңиз да мына ушул Габриэл Маркестин кыргыз тилине аз которулуп калышын?
Муну ар кандай эмеси бар да, себептери бар. Мисалы үчүн жанагы коштошуу каты деп атпайсызбы? Чынында кече улуу жазуучунун тажыясы учурунда да айтылды, мурда өзү да айтылган. Бул жанагы интернет хулигандардын жасаган иши болчу бул. Ал өзүнүн бир интервьюсунда айтат: мен жөнүндө интернет хулигандар ар кандай жомокторду жаза беришет. Ошондой жомоктордун эң бири эмеси болуп, көрүнүктүүсү болуп 2000-жылы интернетке чыккан менин өлөр алдындагы коштошуу катым болду, мени таң калтырды дейт да. Анан бир мына кече да айтылды, ошондой интервьюсунда айткан: мен мындай кылып мунчалык начар жазбайт болчумун коштошуу катты деп айтканы бар да. Бул коштошуу кат Гарсия Маркестин калемине эч тиешеси жок. Ошол интернет хулигандардын жасаган иши. Ал эми кыргызчасы жана сиз айткандай ошолор которулду. Чынында эми келечектин иши, буюрса дагы которот. Рано деген бир эжеке которуп аткан жалгыздыктын жүз жылын, үзүндүсүн бир кичинекей журналга чыгып аткан, бир 3-4 санына чыкты, чакан журнал болчу. Папам Дүйшөнбаев да бир которуп кол жазмасын көрсөткөн мага, бир 150 беттей которуп. Ошондой аракеттер бар, келечектин иши го, которушат буюрса. Эки вариантта которулган, бирин Абибилла Пазылов которулган, бирин Мудузбек Тентимишев которуп, экөө тең ошол 2001-жылы чыккан. Анан кийин көрсө ал жөн эле интернет хулигандардын жасаган жоругу экен.
Рахмат Садык мырза, Габриэл Маркес кайтпас сапарга кеткенге байланыштуу дүйнө өлкөлөрүнүн лидерлери маркумдун үй бүлөсүнө көңүл айтышып, жазуучунун чыгармаларынын элдин руханий турмушундагы ордун белгилеп жатышты. Мунун өзү дүйнөдө адабиятка кызыгуу төмөндөүдө деген сөздү төгүндөйт деп ойлойм. Жана талкуубузду белгилүү колумбиялык попурчу Хуанестин «Арабыздан бардык улуу адамдар өтөт, бирок Маркестин өлбөс легендалары кала берет» деген сөзү менен талкуубузга чекит коем. Бул сөз албетте жалпы жазуучуларга да таандык деңизчи. Биз жана дүйнө берүүсүнө адабиятчы Садык Алыхан, казак жазуучусу Смагул Элүүбай жана окумуштуу публицист Осман Акын Ибраимов катышты. Берүүнү Амирбек Азам уулу жүргүздү.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кечээ Бишкектин Ала Тоо аянтында дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнү белгиленди. Китеп көргөзмөлөрү Ош, Жалалабад, Каракол шаарларында да өттү. Кыргызстанда автордук укукту коргоо, авторлорго гонорар төлөө чоң көйгөйбойдон кала берип жатат деп билдирет Бишкектин Алтынай Темирова.
Дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнү Бишкекте кеңири белгиленип, быйыл жылдагыдан жанды өттү. Бир гана автордук укук корголбой келатат. Канча жылдан бери жазуучуларга эч бир гонорар төлөнбөйт. Кыргыз китеп системасы талкаланганына да 20 жылдан ашты. Жазуучу жана тил комиссиясынын жетекчиси Эгенберди Эрматов Китепстан жарманкесинин ачылышында ушул маселе менен маданият министри Камила Талиевага кайрылды.
Калыбына келтирүү маселеси мынан бир жыл мурун коюлган эле. Президенттин жарлыгы менен 2 миллион сом бөлүнүп берилди эле. Өкмөт мына бүгүнкү күнгө чейин созуп жүрүп, бир жылдан кийин иш карар болтурат. Мына ушинтип болтурсак, биз качан кыргыз китебин элге таратабыз? Качан биз кыргыз жазуучуларын китебин элге жеткиребиз?
Ал эми Улуттук китеп палатасы 2004-жылдан бери өткөрүп келаткан китеп искусствосу деген атайын конкурс жыл сайын ушул күнү жыйынтыкталат. Максаты улуттук китеп искусствосунун жетишкендигин элге көргөзүп, дүйнөлүк китеп жарманкелерине, китеп көргөзмөлөрүнө катышуу.
Өзгөчө мында жанагы китептин жазалганысы, графикасынын мыктылыгы, анан жанагы макеттин мыкты жасалышы, кынтыксыз болушун ушуга окшогон атайын конкурстун өзүнүн шарттары бар, ошолор каралат
деген китеп палатасынын башкы кызматкери Кален Сыдыкова конкурс кайсы критерийден болуп атканын да белгилеп өттү.
Талантуу сүрөтчүлөрдү, жасалгылоочуларды, мыкты дизайнерди иллюстрация тартуу боюнча дагы ошо мыктынын мыктылары катышып, китепти көркөмдөп, китепти мыкты товар катары чыгара турган критерий менен алып атабыз да.
Азыркы учурда республикабызда жылына 1200 түрдүү китеп чыгат. Андыктан жер жерлерде китеп дүкөндөрүн, китеп галереяларын ачуу жөнүндө маселе боюнча жазуучулардын китеп палатасынын атынан өкмөткө кайрылуу болгонуна 2-3 жылга айланып баратат. Бирок азырынча жылыш жок. Антсе да китепстан жакшы майрамга айланып баратканын, бул жерге жаштар көп келип, китептерге кызыгуулары артып баратканын көрүүгө болот. Жазуучу Айгүм Шаксы ой бөлүштү.
Бир эле биз эмес, бүт адамзатчылыктын жүрөксүп турган бир маселе бул китеп окуу жок болуп кетеби, китеп жоголуп кетеби деп мына ошонун үстүндө бардыгы жүрөксүп турушат. Бул проектини чыгаргандар да жакшы акылдуу иш кылышыптыр. Түшүнтүп кайра адамдарды китепке кайтарыш керек.
Салтанаттын аягында Улуттук китеп палатасынын китеп искусствосу деген атайын конкурсунун жыйынтыгы угузулуп, Калыстар тобунун жетекчиси жазуучу Асан Жакшылыков менен маданият министри Камила Талиева жеңүүчүлөргө сыйлыктарын тапшырышты. Башкы жеңүүчү Алтын Мукаба гран-при статуэткасын жана 20,000 сомду Манас Семетей Сейтек китептери үчүн Кутбер басмаканасы жеңди. Кийинки орундар Өнөр Замандаш Бийиктик басмаларына берилип, Илим Чеберчилик Жеткинчек басмалары да 10,000 сомдон сыйлык алышты. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Дарья кечилов ташпасып.
Туган кыргыздары көйүнө мурасты сактаган эл.
6 айлык бала болгондо Манас урушка келгендегидей.
35 жыл илгери жарымы Пакистанга көчкөн.
Бузун бозуулар тигилүү боюнча калганда күндүздө качкан болгон, түндө качкан.
Нактуу памир кыргыздары бүгүн ара жолдо.
Кыргызстанда менин бир уулум окуй. Биз окушбандай кой менен, инек менен болбосун, өздөрүнүн hayatını кутарсын дейбиз да.
Жаңыл Жүсүпжандын Улуу Памир 35 күнүгүн азаттыктан угуңуздар.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңыл Жүсүп жана Алпарды саламатта калыңыздар. Thank you.